Radio Kapi.
Tongwela muna bino baso bosuli baku ya kola dalolo kala kimia bozala unte ekolo tona libanda ekolo totombele bino ndobola ndibola mu boku se bwasango bato baike baili sanga la politique peut perdre ba bazala ki kosala elongo na mokonzi wa kala wa ekolo Joseph Kabila Kabange basambisa makina esambiselo wa mapinga mokolo wa mosala moko bana bake tukuba bale na yoko mokengi wa mokoni bazwaki likama lya obi e bakoyelaki na l'hôpital lonene lwa walungu Banda kompe banzela nzike zali kotongama na mboka moko zikicha sa ekut matanaka na bakokoso ya lotirik lwa snel mpe batio ya regi des eaux maso na bola isi matango moke batata mama mama bate kobolongola matoite Iyo bo ebisinga ibino bato baike baye basala ka elongo na mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange babengisa kibango na esambiselo ya mapinga mpo bapesa sembo na mituna bakonzi wana baike baili sanga ya politique peut perdre totangi Obin Minaku Emmanuel Shadari Ferdinand Kabere babenga kibango kotalisa sembo na mokolo mwa mosala moko na esambiselo ya mapinga na Kinshasa Gombe kolandana na ministre Atali Sembo na liyebisi apesa ki mokolo mwa mosala mitano mpo ete babengisa na esambiselo Tina nini babenga kibango na sembo batam mabandeko bosimba ete lobi mokolo wa mosala moko basambisa kibango kino na butu ekasi bongo tokozongela sango eye na bangonga ezalikoya ba pekisi bango babima na libanda ya ekolo te kino bakopesa bango ndikisa Sangwe suso bopesi binu ezali ya wanamboka mokonzi Kinshasa, bitumba bibako tsela ekolo Rwanda na Repi Demokrati di Kongo, misalami ya bopanzi sango, ezali okati ya bokuta ni uto tongo ya mokolo mwamosala moko moye na mama ya likambo, media pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Lingi koloba, bopanzi sango pona kimia, bokengi pe boyoka ni onte ya ekolo. Bokuta ni ebongisa maki na ONG journaliste en danger, efungwa maki na molobeli wa mbula matadi obo sobo bapanzi sango baike. Tina ya bokuta ni eye ezali pona kotinda misalami ya bapanzi sango na Repi Demokrati du Congo esunga ekolo kosuki sabitumba biye mpe kozongi sakimia na etandomo bimba ya Repi Demokrati ya Congo toko bina sango abiso pona kwebisa bino telipinga lia bayi senko na bayi ba eglise du Christ o Congo bayamba makimo kolo mamosala moko na engumba Luanda o ekolo Angola na mokozi wa ekolo ena Joao Lorenzo mokozi eye wa ekolo Angola asepeli na likanisi lizwi bayi lisanga babengi pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo à la kiko pesa bango maboko kolandana na lolenge loye lwa kozala mokozi wa ekolo mpe mokambi wa lisanga lya bikolo biafrika Toko bana sango na biso to kende na etuka Nord Kivu kuna na territoire ya Lubero ba civil zomina basato kati na bango basi banei baboma makina butu ya mokolo mwa yenga mpona komona mwa mosala moko moye mosapi molakisami epai ya batombo ki ba ADF bazwami na ngoyi Mboka ezwami na kilometre tukuminei na engumba butembo. Kolandana na société civile ya kuna, bato wana nyoso baboma makib na mbeli. Ba FRDC ba kima kimbango kuna pona kopekisa mobomano wana, kino balandaki babomi wana na esika bango bakendeki kobatama. Ba tatama mabande kona ibisa kibino na kote la yoko ebundeli. Babengi obi eko ya kilu wana motondo ya lopitalo. Eko salisa kabana bake FSK mokolo mwa yenga. Ezali na territoire ezalise na kombo wana. Bakoni, batano, na mokengi wa mokoni, bazokisa maki makasi. Moko kati ya baminganga na lopitalo lwa FSK kwa lungu atatoli.
Yai de goho diga.
Makama maike masalemi olopitalo kolongolanda ko enene ya misala bato baike bazoki ekasi okati ya basal d'hospitalisation obi epanza kitol mwa badeshe ekota ki na plafon yangonde esimba ki bakoni bazala ki na baservice wana talate bazomi na bampota ya PTP ya makasi po ete okati ya bazoki bana ezomaki na moko azali sika wa soins intensifs kolandisa mana etana ye ezomi malamute omanso bazomi mitano baye bazoki okati ya lopitalo Kolongola service ya pédiatrie ezali pena urgence et ya simbami kasipe pharmacie ba vitre e pasuka ki bisika binso pe bilan ezali sekomata yango esengi ete bakambi basunga kozungisa mayi mabebisami olopitalo
ki a été démoli au niveau de l'hôpital
Totika Sud Kivu, tomatana Nord Kivu, ba lokalite koleka zomi, ezali lisusu na batote, baso bakimi bondongwani ya bitumba, bizali na etando ya Nyabindo, lokalite ekweaki na bokambami bwa batomboki, mokolo mwa yenga. Nzokande site ya Nyabindo, eyambaki bato baike, bakima ki bitumba na etando ya Masisi. Sika wa bato wana baso, bazwa kinzela ya Kashebere, Kibwa, banzela wana ezali komima bango na walo wa yungu, okuna o teritoire wa likale, bo ehebisi banzeneleke. Tosimba ete kuna lobiko la batowana lokomilo mpasi na etandwana ezangi bokengi bolai bwasango epainayo Isaac Remoyope
kokota na mboka Nyabiondo mwayenga etindi bato mingi kokima kouta na mboka Motoba totangi Loashi Bukombo Bonde Nyabiondo Cité Burore Kanja Bushani Nangeshe bana mboka Banso bakisape bakimi bitumba balongola makina bisika na bango bazui ekimelo na centre ya santé ya Kashebere basusu ngambo ya Kibua pe bisika mosusu na Zamba elakisi bapaka mamosala moko na Tongo ba tomboki bakomaki na mboka Kanja ba kilometre Motoba na Nyabindo bo elobi boko bana mboka kimezungi na etando ena kasi nungu nungu ezali nano. Kolanda na maloba ya bana mboka, batombo kiozali kokana kokota na walikale centre, pona kokoma na esika ya kobimisa makele na bisie. Bakani pe Société Shango Mining eye ezwami na mahanga na groupement ya mabo ya yambo. Na pe bisika baboko la kabibu elene, oyo ba wazalendo baboto laki na basali bilanga. Boye ba pe ete sika oyo ya Nyabion dezala ki siège ya lisangali ya batombuki ya APCLS ya janvier kalairi. Nzo kande boko bana mboka baza na mawapo na bozangi ya lisungi ya bato na etuka eye ezwami na bitumba libanda ya MSF oyo ezali kokoba kosunga l'hôpital ya Nyabiondo.
Tokende na etuka ya Kasai Central bandako mingi etamaki moto ndako anzambe pe moulin. Esalami boye na mission Chibala ezwami na territoire ya Kazumba maso mauta kina liwaya yoko elenge mobali moyekoli wa etelo ya ntei. Bachuba kie mbeli na elenge mobali mosusu alingaki kumoboto la e telefon bongo na kanda libota ya moyekoli bakendeki kuziki sabanda konziki na site. Yoko ntoma wabayekolo apona makikuna ahebisa kete sima kokanga elenge mobomi kimia ezongi nzambi bako sambi saye kolandana na bambeba asalaki. Sostem Kabindi asengi na baimboka na etandowa na bazala na kimia.
Moka katano yango ekomi na suka lokola paka ya mboka pe moponami tokota kipo na kokitisa likambo yango. Pelibota ikindaki kokunda nzoto ya mwana kelasi oyo abomamaki na ndako ya baboti ya moto oyo balobaki ete abomie. Boko bato bakangemi pe basoda auditora bakomaki na isika yango. Tosepeli na mosala ya polisi oyo ekangaki mobomi oyo balingaki bamema ye na kananga. Kasi tosengaki bango babatela ye. Lobi tosengaki luka makoki ya kosambisa bato esika basalaki mbe na Chibala pe mutu oyo balobiete abomaki ye azwa etumbu liboso ya basi bana pe baninga oyo bamonaki kosala mbeba na mayematali lisungi lokola bato bazali ebele balali libanda evaluation ezali kosalema biso moko tokosala oyo ekoki kosalema mpona bato oyo balalaka libanda na se
aujourd'hui dorme à la belle étoile.
Awa namboka mokozi Kinshasa tolobela likambo lya bandako ezali ko tongo pe ko bongisa babalabala. Kokoso ezali ko monana na likambo lya ko tia lotiliki ya SNEL mpe mai ma régie des eaux na babalabala wana. Bongo bakosala lorenge nini pona kopesa eyano na likambo li. Wana elembo ya liboso ya motuna. Eyano ya lolenge nini esengeli kopesa na mituna miye elembo ya bibale ya motuna. Tolanda eyano na mituna miye miso na monoko mwanasi tambo.
Na kati ya bashanti oyo ekutani na makama ya kobukana tokoki kotanga oyo ezali na nzela ya balabala Maringa na komini ya Kasavubu pe na balabala Rufuji na komini ya Kitambo misusu pene pene ya zando ya munene. Awa kutu isham sufan DG ya Safrimex azungisela ki mokambi ya engumba mokolo ya bokutani na sanza ya mibale eli. Na chantier ya balabala Rufuji entreprise ezali koboto la biloko ya misala oyo bapesa ki pona kopesa na site misusu oyo ezali kotambola malamu. Awa ezali bafandi ya bisika wa anande bazali komitungisama. Pona ba entreprise mibale oyo ekutani na makama bazoye bate bisika bokanga miewuti. Awa bazali kofunda nde batongi ya banzela bazali kozanga botosi ya esaleli kobebisa batuyo pe bakable. Na régie des eaux mokambi ya mopanzi ya West ya Kinshasa Raymond Matundu alobeli pe atali si lolenge ya kosalela.
Pona kosuki satoti kalakaka na mboka mokonzi Kinshasa bo yebi yango lotiliki lokenda kapamba pamba esalaka ete bafandi na engumba eye bazalaka na kimya te o matali lotiliki mingi baye bakanisa kikozala malamu na ba prepayé bakwei na mpasi ba abone ya sikande bazali ko sepela mukie kasi baye akala bamoni ete likambola lotiliki akotisi ba delestage na kati ezali ko sepelisa bango soki mokete gloria lutula sango eye o monoko moyo
Bozangi lotiliki ntango iso ezali bongo kotungisa mabota. Bakartye nde ezozwa kokoso mingi. Pe, kozwa lotiliki nde etikali mama na likambo. Pona direktor Denis Tukuzu, azongeli komitungisa mpe asosolisi ete akolandela mpo ya kobungisa misala miaye. Kinshasa engumba ya ba milion zomi na mitano ya bat. Eta elaka bongo na energi elektrik pona botombo ami. Bosenga eleki makasi bakoki kopesa lotiliki na bato bansote.
Matondo mingi awande suki basango tulengela kikopesa bino na tongo alelo totobeli bino yambo ya zanga elamu.